Milí posluchači, vybrali jsme pro vás to nejlepší z pořadu Blízká setkání a já vás vítám u poslechu. Míša Maurerová se s hercem Michalem Novotným pobavila v radiokafe Vinohradská 12 nejen o improvizačním uskupení Partička, kterého je známý herec součástí. Herec Štěpán Benony mi vyprávěl o své postavě Emila Svobody ze seriálu Duch. Režisérka Beata Parkanová mi představila svůj film Světýlka. Herečka a lektorka obličejové jógy Marta Dřímal-Ondráčková mi dala několik dobrých rad a tipů, jak se starat o obličej. A šéfkuchař Martin Svatek poradil kolegyni Adéle s grilováním. Já děkuji, že nás stále posloucháte a těším se na další zajímavé rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hlásíme se z radiokafé Vinohradská 12. Vedle mě sedí samozvaný bavič. Michal Novotný už si na to zvykl a dokonce to neustále při každém vstupu opakuje. No a improvizátor, protože Michal se v roce 2017 stal velmi, myslím si, že si to dovolím říct, plnohodnotnou náhradou Ondřeje Sokola v té improvizační skupině nebo se skupení Partička. Jaké to je, jak ses tam dostal, Michale, a jak tě to baví?
No, tak jako předně myslím, že ne úplně plnohodnotnou náhradou, protože ten Ondra fakt jako myslím, že má v jistých ohledech jako trošku jinou předanou hodnotu než já. Nicméně dostal jsem se tak, že jsme dělali něco s Geňou a ze Suchošem, on říkal, jak to pojď zkusit. Říkám, ty vád, nevím, jestli to je. On říkal, hele, to je super, nemusíš se líčit, převlíkat do ničeho. Začíná to v 8, stačí, když přijde za 2, 8, vezmeš si mikrofon a jdeš. Říkám, tak to zkusím. Tak jsem to zkusil. Dámy proměnou, když jsem to hrál poprvé, byl jsem spocený až víte kde. No ale nějak jako jsem je moc nerušil a tak si říkal, jak to můžeme zkusit. No a nějak zase si mě tam nechali. No. Ale musím říct, že ta Partička, že skutečně spousta lidí tomu nevěří, že to není připravený a není to připravený. A tím, jak to každý představení je jiný, tak vlastně se to nevokouká. Mě to furt baví, mě ty výzvy jako těšej.
Je to pro tebe adrenalin? Máš trému ještě? Takový bojotěšení, jak já říkám?
No, jako někdy jo. Jsou jako určitý hry, kde trošičku tohle to mám. A protože ono to, jako říkám, má to ambici pobavit lidi, takže fakt musíte jako kurňa jako zapojit hlavu, abyste věděli, kudy to chcete víst. A pak jsou hry, které do dneška jako neumím hrát, nebo dělám blbě. A tam pak jako ještě furt jako neumím tak zdravě si to protrapnit. Jako když zjistím pak, že už je jako velký trapno, tak je trapně i mě vnitřně a říkám, no, chci pryč, já chci domů, nechci vůbec tady bejt. No ale musím toho dohrát do konce. No.
V takovýchhle seskupeních, obzvlášť těch improvizačních, je hrozně důležitá chemie a ta sehranost, to mít se naučený navzájem. Z koho máš největší respekt v Partičce? Koho se tak jako bojíš a je pro tebe naprosto nečitelný a nevyspytatelný?
Tak kdybych se bál, tak to asi nemůžu dělat. Jako my, jakože nebojím se nikoho a tak děláme, že samozřejmě ředitel Partičky je Suchoš. Ale jako myslím si, že nějak už za ty roky jsem se naučil je nerušit. Nebo naučili jsme se nerušit se navzájem, protože když třeba tam přijde někdo novej, pardon, promiňte. Konec konců, teď myslím, že v televizi půjde ta Partička nová krev, že tam jako jsou ty adepti, ale že většina lidí má tendenci být vtipný, jakože dělat humor. A říkám, kurne, tak jsme tady čtyři, tak jako mluv jenom, když máš, jako, co bys řekl. Tak že, říkám, tak není to jenom na jednom. Že? A ono vlastně, jak se říká, příliš zajíců, myslivcova smrt, když někdo furt chce dělat humor, tak ono to pak je únavný a ruší to ty okolo. Takže jsme se už tady v té čtyřce naučili si nějakým způsobem naslouchat a vím, že když já hraju něco a když hodím repliku, tak ten jí za minutu a půl zvedne a použije ji, že už jakoby, si dokážeme i přihrávat v tom, což je fajn.
Čemu dáváš přednost? Protože já jsem tě vždycky vnímala jako někoho, kdo je velmi dobře organizovaný, kdo vždycky umí text, je připravený, je strukturovaný a najednou improvizace, kde je všechno dovoleno. Tak co ti vyhovuje víc? To, když máš daný text, který potom nějakým způsobem si herecky zpracuješ, anebo když máš téma a najednou máš tu neuvěřitelnou hereckou svobodu?
No, každý má svoje. Já jako rád dělám tu klasickou hereckou práci a ta organizovanost tam mi zůstala furt a to mám, takže se snažím jako být dochvilnej a být připravený, ale zároveň ta improvizace fakt skýtá tu svobodu dělat si, co chci. Což je opravdu, a obzvlášť v dnešní jako hyperkorektní době, že vlastně si tam můžeme dovolit i říct věci, které normálně by člověk jako říct asi nemohl. Jo. Nebo nemohl, nějak jsme si to sami zařídili, že to nemůžeme říkat.
Máte i nějaká záchranná hesla, když se dostanete do patové situace, kdy víte, že by jako mohlo být zlé, že je nějaké slovo nebo nějaké heslo nebo něco, hele...
Ne, nemáme.
teď třeba čmelák. Máme heslo čmelák a víme, že z toho musíme vybruslit?
Nemáme.
Opravdu.
Ne, pak může přijít nějaká stíž, už přišly žaloby, ale zatím jsme to ustáli.
No ty kromě partičky, samozřejmě jsi velmi známý z řady seriálů. Jmenujme Ordinaci v růžové zahradě, Redakce, Krejzovi, pak samozřejmě ze seriálu Kriminálka Anděl, který teď právě má nové díly, na které se určitě tady, nebo na který se dámy těší, protože hned se usmívali a říkali Ruda.
Ano. Ruda Uhlíř.
Jak vlastně, co se týká rolí kriminalistů, jak tě to baví? Neuvažoval jsi někdy o tom, že už o tom jako herec tolik víš, že by ses vrhnul třeba na nějakého takového kriminalistu amatéra?
No, neopovážil bych se jako vůbec fušovat pánům od policie do řemesla. Ale fakt je ten, že ve svém okolí mám hodně kamarádů policistů a dokonce bych řekl i jednoho přítele, což je operativec z oddělení vražd a říkáme si brácho a máme k sobě hodně, jakože jsme důvěrní přátelé.
No. Takže to je téma a obor, který je ti nějakým způsobem sympatický a blízký, nebo minimálně lidi, kteří...
Vážím si té práce, co dělají, protože bych já na to asi neměl žaludek a... Obdivuju ho třeba, když v práci řeší ty věci, které řeší, tak pak přijde domů, kde má malou dceru. Kdyby mě poslouchala Kikina, tak jí zdravím. a dokáže to na sebe nedat znát. Neřeší to, že prostě má tyhle ty trable v práci. A spousta těch kluků, že mají malé děti a opravdu některé ty věci, které řeší, nejsou úplně příjemné a myslím si, že je to psychicky poznamenává. Ale jsou takový profíci, že to prostě nechají doma a ty rodiny jako si hejčkají.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Tak musím říct, že z toho našeho povídání s hercem Štěpánem Benonym opravdu mám pocit, že nic z toho, co dělá, nedělá na Emila, rozhodně ne divadlo. Ale k Emilovi Svobodovi se dostat musíme. Seriál Duch je opět na obrazovkách, jeho druhá série. A to je mimochodem taky role. Zase ta televizní, pro kterou jste zase asi ke své radosti musel absolvovat nějaké zajímavé přípravy.
Ano, je to pravda. Já jsem díky této roli jsem se vlastně dostal blíž ke střelným zbraním, protože v první sérii byla scéna, kdy Emil střílí z brokovnice nebo ze všeho možného a nejde mu to samozřejmě. A já jsem si potřeboval zkusit, jaký to je reálně střílet z těch zbraní, tak jsem šel na střelnici a měl jsem k zbraním do té doby docela jako ne odpor, ale strach víc než respekt a docela mě to chytlo, je to dneska můj koníček.
Tam se to rozvinulo. No já jsem dokonce slyšela, že až jako, že byste šel do záloh aktivních, je to pravda?
Já jsem o to usiloval nějakou dobu a říkaj nikdy, no ještě to není úplně vyloučený, ale přeci jen, jak jsme naťukli, už je mi 40, tak nevím, jestli by mě ještě chtěli, no. Ale chtěl jsem, jeden čas jsem chtěl, opravdu.
Takže možná ta záchrana, tenhle
ten aspekt. To byl takový klukovský sen. Já si myslím, že to hodně souvisí s tím, že to je problém nás herců. Aspoň teda chlapů, co já tak vidím. My celý život jako hrajeme a vlastně nejsme nic. A v nějaký fázi toho života vás to jako dožene a máte trošku pocit, že byste něco měl být doopravdy. Tak to hledáte. Tak tam si myslím, že to někde pramení ta touha dělat něco skutečného. A je to samozřejmě něco, kde je přesný třeba řád v té armádě nebo tak, což je opak toho, co děláme. Čili vlastně je to docela přirozené.
A vy jste řekl, že v těch 40 už jste vlastně pochopil, že jste skutečně herec.
Ano, protože jsem to... To je ono,
skutečně
to je
dobrý
ono.
Herec. Je a poměrně vzácný, Štěpáne, to je dobrý.
Nebudu o sobě říkat, ale
vám říkám taky já, protože jsem ducha viděla a moc se mi to líbí. Kam se nám posune v té druhé sérii z toho, co můžeme prozradit? Třeba povahově je už méně stydlivý, méně plachý. Bude se mu dařit? Nebo
posune se, ale ne tolik, jak bych čekal. Emil stále zůstává s Emilem, což může být zábavný do jistý míry, nebo doufám, že je. Spíše to o tom, že víc nehlédneme do jeho soukromí a do jeho milostného života.
No ano, to je pravda, to v první sérii toliko nebylo.
Ano, to nebylo, tak tady je víc takových pokusů, ale je to všechno na Emila.
A ne, začínám rozumět.
Já totiž, je příjemný hrát postavu, se kterou nemám, nebo říkám, že nemám mnoho společného a vlastně já jsem chtěl říct, že ho nemám rád, ale já ho rád hraju.
Rozumím tomu. Štěpáne, hrajte, já myslím, že jste to dobře zvážil v těch 40 a že jste správně na správném místě.
Děkuju.
Hlavně tady v rozhlase, že jste mi konečně dorazil.
Děkuji moc.
Bohužel uběhlo nám to, jsme na konci.
Tak
zlomte vás, hezké hraní a mějte se krásně.
Děkuju vám moc za pozvání.
Naším milým hostem byl herec Štěpán Benony.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s režisérkou filmu Světýlka s Beatou Parkanovou. Říkám to takhle konkrétně, protože teď jsme zrovna u Světýlek. To byl hned ten nápad snímat vlastně celý film očima děvčátka. Tím nemyslím, že by to byl jako protipohled, že bychom neviděli děvčátko, ale zůstat kamerou ve světě i výšce očí a vnímání toho děvčátka. To jste věděla hned, nebo to byl jako jeden z procesů?
To jsem nevěděla, že vím, a muselo se ta informace ke mně dostat. Já jsem ten scénář tak napsala. Ten vlastně neumožňoval moc jiný výklad, že je nějaká jiná postava hlavní, nebo že je ten svět soustředěný na někoho jiného než na naši Amálku. No jo, ale pak jsem na to musela jako režisérka přijít a to není automatický. Stejně jako když herečka si přečtete nějaký text, tak mu rozumíte a pak když ho máte hrát, tak zjistíte, kolik věcem nerozumíte.
Nebo nejdou ven vůbec.
Nebo vůbec ano. Nejdou ven, ano. I když by se předpokládalo, že je to samozřejmé. A tam mi hluboce pomohl střihač filmu Alois Fišárek. Jsem měla tu čest, že on četl moje scénáře ještě předtím dlouho, než jsme šli točit. A tak si se mnou o nich povídal. Nerozlišit, jestli profesně nebo lidsky, prostě v komplexním světě, kterého jsme spolu byli schopni. A on mi tehdy jen tak mimochodem říkal, prosím tě, hlavně na ní nedělej nadhledy a podhledy, jo. A nějak jsme si povídali dál, přesně vím, kde to bylo, na víně. A já jsem si potom na procházce říkala, co on mi to říkal, prosím tě, přece na ní nedělej nadhledy a podhledy, aby jsme vysvětlili posluchačům a posluchačkám. Normální mi bylo, když je malé dítě mezi vysokými dospělými, kameru na něj sklonit, anebo když ono se dívá do očí dospělých, zase jako jí vyklonit nahoru, ale vlastně se tomu dítěti nedívat rovně přímo do očí. To jsou ty nadhledy a podhledy. A já jsem o tom furt přemýšlela, pak jsem říkala, no jo, teď on mi vlastně řekl, že ona není dítě, ona je člověk. Když jsem to vlastně napsala, já jsem to nenapsala o dítěti jako dětský film, já jsem to napsala hlavní hrdince, který je zrovna 6 let, ale je to člověk. A když já v tom filmu vlastně chci říct, ve věku 6 let nejsme dětmi, jsme lidmi, kteří potřebují to stejné zacházení jako kdokoliv jiný v té domácnosti. A jak jsem si to uvědomila, že moje hlavní hrdinka je člověk, ne dítě, tak se to najednou vlastně vylouplo, že potřebuje jako sobě rovnou kameru, jako partnera, která ten její svět dělá stejně právoplatným jako ten svět všech kolem a pak už to bylo jasný. Ale přijít na to byl takovej, jako když se vám rozloupne nějaký ořech, který úplně obrábíte zleva zprava, pořád blbě se na to snažíte přijít rozumem, víte, cítíte, že to není ono. A pak se to někdy jako rozloupne a připadá vám to jako, že jsem to nevěděla, ale přijít na to je hrozný někdy. Mm-hmm. Tak to bylo takhle.
Pak jsou tam plesové šaty, popelky, no? Je odměna.
Ano.
Jak velkým oříškem tedy byla hlavní hrdinka Mia najít to děvče, které můžete si dovolit snímat vlastně celou dobu. A není to nijak dětské, nijak infantilní, nijak prázdné. Což ne, že by to hrozilo, ale jako pro kameru. Žádné dítě není prázdné, naopak.
No, ale když by mělo hrát kameru, a stát hrát, se herečkou, to myslím, tak by k tomu mohlo dojít.
Není to dokument, ano. Takže.
On tady musel pomoct všemi křídly nějaký strážný anděl toho filmu. Nechci, jako aby to znělo nějak ezotericky nebo kýčořsky, ale jsou věci, které silou neurvete. A že film musíte často urvat silou i podle hesla, když to nejde silou, musíte jít větší silou. Ty momenty má v sobě jako mnohé. Ale zrovna v tomhle případě museli pomoct i nějaké jiné síly. A já jsem točila slovo s její starší sestrou, Leo Banko, a tehdy ona přišla na casting Leuška s takovým malým zrzavým stvořením, 4letým okatým. A já jsem ho uviděla takovým nějakým ještě jiným vnitřním pohledem, který se do mě hluboce vepsal. A pak, když přišlo to, že máme obsadit do hlavní role holčičku, která nesleze opravdu splátná a vy jako herečka můžete potvrdit, že má odvíc celou řadu emocí, které by i pro zkušenou dospělou herečku byly poměrně jako průpířským kamenem to odehrát beze slov, tak mi Vojtěch Frič, producent, říkal, tak teď je to tady, teď uvidíme 2000 holčiček na castingu a zjistíme, že to nenatočíme, protože to prostě to dítě nemůže dát, stejně jako se třeba teda naučit celý celovečerní scénář, slovo od slova. A já mu říkám, a je to ten podobný moment, jako jak to natočit. Já vím, kdo to bude hrát. To bude hrát taková jedna holčička, co jsme ji viděli jednou. Já jdu napsat mamince. To bude hrát ona. A tady vždycky říkám, že se buď Vojta lekl, nebo zešílel.
Tady obojí.
Možná obojí. A nezakázal mi to. A my jsme se s ní sešli a měli jsme oba pocit, že to je ona. A jako takovou příhodu na závěr toho, že když to tak má být, tak to tak je. Jsme potom zjistili, že máme s Mijou narozeniny ve stejný den, jenom o 30 let. A to jsme měli husí kůži a nějaký pocit, že se ty kostičky porovnaly a zapadly.
Už protože režisérka Beata Parkanová všechny své filmy z této trilogie Chvilky slovo světýlka nějakým způsobem píše o sobě a přes sebe, i když samozřejmě s uměleckým a filmovým přesahem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jak mít obličej i duši bez vrásek, to je jakýsi podtitul vlastně jedné části pracovní náplně Marty Dřímal Ondráčkové herečky a no, jestli smím říct, lektorky obličejové, jo, když jsme se ta vitalizačního tedy práce na obličej. Pojďme, my jsme si řekli, že úplný základ, že nám řekneš, bez kterého bych třeba ráno neměla jít, který bych směla stihnout udělat.
Já jsem tady mluvila vlastně o těch třech pilířích, které by měly nějakým způsobem proběhnout, a to první je aktivace lymfy, která je velice jednoduchá. Vlastně stačí úplně jemnými pohyby, že pomocí dlaní, podpažní jamky lehce, ale opravdu lehonce namasírujeme, potom si rozhladíme dekolt.
Ale jak dlouho, jako to...
Takhle, jak to děláš? Jdeme in time, jo? Fakt jako dva, tři lehonké pohyby, stejně tak dekolt od hrudní kosti směrem k ramenním kloubům, jenom tak jako pohladíme. Tady jsou důležitá místa, to jsou ty jamky nad klíčními kostmi. Tak tady pohladíme ze strany krk, jo, tady vlastně směrem od uší dolů zase k trapézovým svalům. A přímo pod bradou, pod tím trnem brady, jo, a tady takhle si jedeme vlastně podél spodní čelisti. Máme aktivovanou lymfu a ještě pokud jsme ráno hodně unavení, tak si uděláme Včko s ukazováčku a prostředníčku a namasírujeme oblast před a za ušima. Jo, takovým jako frotýrovacím pohybem.
Jo,
to je jogínský trik, aby jogíni neusínali při dlouhých meditacích.
Či to je dobrý.
Jo, ono je to jako zase nakopne zpátky a můžou dál jako pokračovat v hluboké meditaci. Jo. Jo,
proto já vždycky večer usnu, když začínám meditovat a zbudím se až ráno.
A to je jako někdy je to účel, že jo, ale když jako to chceš mít.
Vím,
no, takže máme nějakým způsobem aktivovanou tu lymfu. Tady se může stát, pokud s tím nepracujete pravidelně, takže je takový knedlíček v krku. Nechat odeznít. Jo? Kdyby se knedlíček opakoval několik dní, vyhledat odborníka, je tam průšvih. Jo, ta lymfa jako je celkem dobrý indikátor. No a potom je potřeba namasírovat. Nejjednodušší cesta. Prdněte si na ruce krém.
Takže rozhodně to je asi podstatné, ne na sucho.
Ne, na sucho určitě ne.
No to mě
ne.
Právě zajímalo, jestli mačkat na sucho, to jsem taky někde svého času dělala, pak mi to nepřišlo úplně dobrý.
Jsou techniky, kde se využívá toho, že tam je velká adheze té kůže, jo? Ale všeobecně ta kůže musí být opečovaná.
Ano, prostě krém.
Během ranní rutiny máme krém na rukou, jenom tak jako opatláme, aby byl vlastně na tom obličeji a neděláme nic a jedeme. A pomocí prstů zvolíme teďka tu úplně nejjednodušší techniku, která existuje. Uděláme si takové háčky z ukazováčku a prostředníčků. A pomocí nich vlastně masírujeme ten obličej linku po lince. Jo, normálně jako po patrech, takhle si rozděláš ten ksichtík celý a jedeš.
Kolem a táhnu ho nahoru tam, kde chci, aby se to vrátilo.
Ano, vždycky vlastně ten tah je od středu, mírná diagonála směrem nahoru. Jo, není to rovně, úplně horizontálně a nedej bože dolů. Jo, vždycky je to tak jako, má to tu vzestupnou tendenci. Pak jsou třeba zajímavé body vedle křídel k nosu, kde to musíme aktivovat. A teď tam máš tu lícní kost, kterou vlastně obkroužíš tím prstem.
To vím, tady ten sval.
Jo, no a ten se krásně vyliftuje. Pozor, u očí se musí velmi opatrně, ale je dobré minimálně třeba rozklepat vlastně to okolí těch očí. A když si do toho ještě začneš přivírat spodní víčka, tak to máš dva v jednom, rovnou cvičíš a masíruješ. Jo. Čelo, uvolnění mračivky, čehokoliv. Zase použijte klouby, používejte ty ruce, jako kdybyste měli nástroj, protože vy ho máte, ten je nejúčinnější. Takže zase to čelo pomocí těch kloubů. Hodně důležité je uvolňovat vlastně celou délku obočí, protože tady jsou svaly, které se jmenují nomen omen, svrašťovače obočí. Co dělají, že jo? Jo, oni dělají právě to svraštění a dělají
vrásku,
nám
pak
ty vrásky, ano. Takže tohle to celé uvolnit a rozmasírovat to čelo, potom ještě ideálně rozmasírovat vlastně celou oblast hlavy a uvolnit to tady, tam je hodně křečí, jo. Prsty,
hlavě,
jo, rozfrotírovat to těma prstičkama a potom si zacvičit pár jednoduchých cviků. Já jsem ukazovala třeba ten traktuér, což je prostě prdění na rty, ale s pocitem, že máte mezi rty brčko. Není to úplně uvolněné. A potom nejlepší cvik na světě je úsměv. Ale opravdu, ve chvíli, kdy ty víš, kde přesně aktivovat ten úsměv, což jsou lícní svaly, takže vlastně v tom jablíčku
tady,
a tady teďka, ono stačí třeba si opřít horní zuby o spodní rty. A teďka pozor, nedělat ten úsměv očima. Uvolnit to oční okolí a vlastně aktivovat talíčka.
Ano, myslím, že vypadáme nádherně přirozeně.
Vlastně, ale ve chvíli, kdy ty to,
ne,
začneš,
ale to cítím ten svalek
trénovat,
pracuje.
Tak ono to pak začne i vypadat přirozeně, ale hlavně o co tam jde. Jakmile je posílený střed obličeje, tak to drží všechno ostatní. My se pak můžeme zaměřit na nějaký konkrétní oblasti, jo, oči, čelo, ale prostě ve chvíli, kdy kolabují líčka, tak to vlastně všechno táhne dolů. A jsme v háji.
Já jsem vlastně nadšená, že slyším to, co si celý život myslím a v co věřím, že ten úsměv je prostě dobrý.
Je.
Celý je život za všech okolností, i když vím, že to někdy nejde snadno. Ví to i Marta Dřímal-Ondráčková.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S šéfkuchařem Martinem Svatkem ještě na chvilinku zůstaneme u toho grilování, protože jsme zhodnotili maso, že tedy žádný učený z nebe nespadl, dobře, ale grilovat se dá tedy úplně všechno, jsme řekli. Zelenina, steak, ryby, tak to si dovedeme představit, ale co ty titěrné věci, jako jsou tedy krevety, houby, já nevím, takové ty malinké věci, které mi propadnou dovnitř.
Na to je právě ideální, buď si koupit takovou tu alobalovou vaničku, nebo si na to vytvořit nějakou starší pánvičku, tu si tam nechat a bude součástí grilu. Jo? A v podstatě si tam dá trošku tuku, aby to pustilo, trošku se to rozvohnilo a zároveň to v podstatě udělá takový jako sosíček, dá se do toho namáčet bageta, nebo prostě to pustí šťávu, nepropadne nám to roštem do ohně, už to... Tam to už nenajde. A tohle nám udělá prostě takový jako, nebo dezerty, meruňky,
no právě,
jahody.
To jsme řekli, to jsem měl u vás vydělat ty meruňky. No. A to mě právě to sladký velice jako zaujalo, protože to nás třeba nikdy nenapadlo grilovat. Jako takhle vlastně ovoce nebo něco takhle sladkého, udělat si prostě teplý dezert.
No. Ta vanička, trošku cukru, aby tomu jako dalo víc sluníčka. Ten cukr přidává sluníčko, malinko třeba másla nebo trošku oleje, malinko. A hodit tam třeba tvaroh, nebo i ten hermelín na sladko se dá s meruňkama dělat perfektně.
A jak?
No normálně nám opeču ty meruňky a dám tam ten hermelín. Ono se to samozřejmě může prdnout, ono to třeba prdne, pustí šťávu a můžu to jíst jako na ždíci, nebo si to přemtat na bagetu, takový hermelín s ovocem.
Jenže jak to rozfázovat, abych udělala zároveň i to maso, oběd, zeleninu a potom ještě tady ten dezert. Takže jeden člověk vždycky musí stát.
A nebo z toho udělat vlastně... takový jako... Východu, jo, nemusí to být všechno najednou. Jo, teď začneme zeleninu na předkrm a pak děcka přijďte za půl hodiny, já se zase rozjedu. A tak samozřejmě grilování není ve středu, když jsme v půlce smrti v úzovkách, jako časový.
Když bychom chtěli udělat ananas, to je taky velice obvyklá věc na ohni, tak začínáme taky cukrem.
No, já bych ten ananas doporučoval zatočit do alobalu. Aby se nám nepálil, že on je opravdu veliký, nahoře by se nám to mohlo opéct a vevnitř by to zůstalo takový hodně, hodně dřevnatý. Zatočit ho do alobalu, posypat do trošku cukrem, on se jako zadusí a potom ho opéct na grilu v celé, anebo si z toho udělat stejky ananasový, že jo, to možná ještě pro
A ještě jsme lajky. Viděli takové tyčinky, že to dává člověk na špejly, nakrájí to na takové a to právě je opečený, ale pocukruje se to, takhle jsem to teda viděla já.
To cukrování je dobrý, vlastně to skaramelizuje. Cokoliv je malinko připečenější, má daleko lepší chuť. A samozřejmě ten ananas nepotřebujeme propect ve městřeně, v podstatě hned hotový. My ho chceme jenom prostě opec, aby měl to karamelizování, aby to prostě se to připeklo a získalo to chuť. Jen tak to chtělo oživit malinko.
Grilování je poměrně moderní i v restauracích. Je to pro vás jako pro restauratéra, je to jednodušší? Jste radši, když vlastně grilujete venku, máte tam jenom ty stejky, nakrájenou zeleninu, všechno, jenom se to udělá rychle právě hostům?
Tak já před hospodou negriluju. Mně to jako se to nelíbí. Jako. Prostě máme hospodu pěknou v Táboře s otevřenou kuchyní, tak už lidi na to koukají, jak do divadla, na nás kuchaře, jak na herce, ale před hospodou s grilem nelezeme, nekoukáme. Zaprý se to naruší takový ten chod té restaurace, všichni ten grill chtít nemusí, budou chtít třeba z toho jídelníčku teď to nějak dát dohromady, kdy bude grill, kdy bude tohle, prostě negrillujeme. Před hospodou negrillujeme. Máme ještě jeden provoz, takže tam, grilujeme,
tam by to třeba
tam
šlo.
By to třeba šlo.
Vy určitě máte mnohaleté zkušenosti. Jak se změnil vlastně jídelníček, nebo jak se změnily chutě Čechů za 20 let nebo 30 let, jak dlouho to děláte?
No, mě je 51 let.
To je 30.
30, no, 35. Já jsem šel v 15 let. Vlastně počítám učení už jako mučení.
Ano.
Už jako součást kuchařské cesty. A byly to, vlastně to mělo vývoj. Samozřejmě, když jsme byli v učení, tak to jsem byl ještě v 90. letech, tak se tady sem nevozily nějaký ty zahraniční věci nebo morský plody. To se začalo vozit, tak jsme to k tomu chtěli přijít na kloub, jak hosti, tak mi kuchaři, tak to mělo takový vývoj. A teď postupně se to vrací zase k tomu tradičnímu českému, protože stejně říkají lidi, děláte dobrý krevety, ale stejně lepší jsou v Chorvatsku, v Itálii, ve Španělsku, tak nechce mě takhle srovnávat, že oni to mají třeba lepší a jim jako kuchaři děláme ty věci český, hezký, s nějakým takovým světovým nádechem, světovým švihem, světovou technologií, světovým vzhledem, ale děláme české věci. Aby zase, že jak my můžeme jít do Španělska, protože by Španěle mohl přijít do tábora, že? Nebude ti po mně krevety.
My se určitě k české kuchyni ještě dostaneme, ale možná jsou také důležité a jsou vlastně v trendu momentálně různé diety. Bezlaktózové, různé, lidi nejí maso, vegetariánské. Dřív se dal vlastně sehnat jenom takový smažák, jako smažený sýr, to bylo takový, když nechcete maso, tak máte smažený sýr. A dneska už se všichni asi přizpůsobili, už jsou fantastická jídla. Tak i to pozorujete?
To jo, podle mě jich čím dál tím víc přibývá. Já jsem teda masožravec, ale rád vařím v restauraci maso a samozřejmě reagujem na to, že někdo nechce jíst maso. Je vás čím dál tím víc, my na to reagujeme, ale malinko je, já osobně malinko ve své restauraci upozaďuju, protože mám 8 hlavních chodů. A tam je tam jedno, dvě vegetariánské. Ten poměr je furt, jsou furt u mě trošku v pozadí, ale respektuji, beru to tak. A samozřejmě ty diety na to prostě na to reagujem, no. Bez toho to nejde. To neberu jako trend, to beru spíš jako zdravotní handicap. Jako.
Ano, jako nutnost, říká můj dnešní host, šéfkuchař Martin Svatek.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.